Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, by vanoggend se voorbereidingsdiens met die oog op die nagmaal as die Here wil volgende week, luister ons na Matteus 22 verse 1 tot 14 met vers 14 die kernvers vir die preek. Matteus 22 vers 1 tot 14. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar, die genooides het hulle nie daaraan gesteur nie, en die een het na sy stuk grond, en die ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp, en mishandel, en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daar die moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teekom na die bruilofsfees toe. Toe het daar die slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het by mekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Hierdie woorde, vers 14, baie is immers geroep, maar min is uitverkies, is die kernvers vir vanoggend se preek met ons verootmoedigings erediens. Vanoggend is ons voorbereidings erediens wat in werklikheid ook 'n verootmoedigings erediens is. Dit is 'n belangrike erediens. Ons is met hierdie erediens besig om vir nagmaal gereed te maak. Die Here se woord is by 'n gelykenis oop. Die gelykenis van die bruilof wat die koning vir sy seun gereed gemaak het. Jesus het gelykenisse gebruik om geheime van die koninkryk van die hemel bekend te maak. En hier is die tweede rede waarom vanoggend se erediens baie belangrik is. Vanoggend se geheim is juis die tema van die preek. Van al die mense wat geroep is, sal net ware gelowiges salig wees in die koninkryk van die hemel. Onder hierdie tema, die eerste kerngedagte, die koninkryk van die hemel is soos 'n bruilofsfees. Die gelykenis gaan oor die koninkryk van die hemel. Jesus het vertel dat dit met die koninkryk is soos 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Ons kyk na twee belangrike woorde, koning en bruilofsfees. Die koninkryk van die hemel is waar God in die harte van almal wat aan hom behoort regeer. In een kort sin is dit wat die koninkryk van die hemel is. Dit is nie dieselfde as die hemel daarbo nie. Die koninkryk van die hemel is waar God in die harte van almal wat aan hom behoort regeer. Hy regeer deur sy woord en sy gees. En sy regering deur sy woord en sy Heilige Gees gee aan 'n mens 'n wedergebore hart en saligmakende geloof. Dit is nog kernwaarhede wat mens oor die koninkryk van die hemel kan sê. En Jesus Christus het presies geweet wat die koninkryk van die hemel is, waar God regeer. Daarom het hy in die gelykenis 'n beeld van die koning gebruik. Jesus het dikwels ook in gelykenisse die koninkryk van die hemel met 'n bruilof vergelyk. Matteus 9 vers 15, Lukas 14 vers 16, Matteus 25 die bekende gelykenis van die 10 jong meisies, 5 verstandig en 5 onverstandig wat vir die bruidegom gewag het. Daar is 'n rede voor. By 'n bruilof gaan dit oor die band tussen die bruid en die bruidegom. Die verhouding tussen die gasheer en die gaste is ook belangrik. Die gasheer nooi die gaste met wie hy 'n band het. En dan is 'n bruilof 'n feesgeleentheid waar mense gewoonlik baie bly en vol vreugde is. Om verloste gelowiges te wees wat salig is en op wie volmaakte saligheid in die hemel wag, maak dat gelowiges nou reeds harte vol vreugde het. Daarom 'n bruilofsfees. En hierdie vreugde sal volmaak wees met die ewige bruilofsfees in die hemel. In die koninkryk van die hemel is daar 'n besondere band tussen Jesus Christus die bruidegom en die gelowiges wat in hom glo, die bruid. En hierdie band kom deur die Heilige Gees en dit is 'n ewige band. En dan is daar 'n ewige band tussen God. Ons kan sê die koning wat vir sy seun die bruilofsfees gereed gemaak het en almal wat aan hom behoort, die wat hy genooi het in die gelykenis. God wil sy kinders en erfgename by hom hê. Nou reeds in hierdie bruilofsfees en in ewige hemelse heerlikheid in die ewige bruilofsfees volgens die gelykenis. Om onder God se regering met liefde vir hom en gehoorsaamheid aan hom te leef is nie 'n swaar plig nie. Dit behoort 'n lewe van vreugde te wees, soos die vreugde van 'n bruilofsfees. Om 'n gelowige te wees in die koninkryk van die hemel wat God uit liefde gehoorsaam, moet my eintlik baie bly maak. Want die koninkryk van die hemel is soos 'n bruilofsfees. Die tweede kerngedagte: mense word geroep om deel van die koninkryk te wees. In die gelykenis het die koning sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep. Destyds het hierdie uitnodiging so gebeur. Eers het die gasheer in hierdie gelykenis, die koning, 'n uitnodiging na al die gaste laat uitgaan. Hulle moes antwoord en in die gelykenis het hulle waarskynlik geantwoord dat hulle sou kom. Wanneer al die voorbereidings getref is en die bruilof gereed was om te begin, het die slawe die genooides gaan roep. Presies so het Jesus vertel. Die slawe moes vir die genooides sê dat die beeste en vetgemaakte vee geslag is en alles vir die bruilof gereed was, hulle moet nou kom. Tot sover die gelykenis. Nou is dit so dat nie elke besonderheid in elke gelykenis spesiale betekenis het nie. Hier is dit ook so. Die belangrike is dat die koning die gaste genooi het, hulle geroep het om te kom. Die genooides in die gelykenis is in die eerste plek Israel en Juda in die Ou Testament. God het heel eerste vir Israel gesê, ons het vanoggend in die wet dit weer gehoor, ek is die Here jou God. Jy mag nie ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is roep. Israel en Juda was die verbondsvolk in die Ou Testament. Later was dit net Juda wat van die verbondsvolk oor was, die tyd toe Jesus op aarde was en die gelykenis vertel het. Hulle is die eerste genooides. Hoe is die verbondsvolk geroep om in die koninkryk van die hemel te wees? Die profete in die Ou Testament het met God se woord na die verbondsvolk gekom en keer op keer gesê, so sê die Here. Die kern van die elke boodskap van 'n profeet was dat Israel in God moes glo, in hom alleen. Hom alleen moes lief hê en hom alleen moes gehoorsaam. So lewe van geloof en liefde en gehoorsaamheid was 'n lewe naby God en het gepas by gelowiges in die genadeverbond. Die genooides is verder geroep in die Nuwe Testament. Johannes die Doper het gekom en die weg vir die verlosser voorberei. Johannes het gepreek dat die verbondsvolk, dit is Juda, hulle moes bekeer. Na Johannes het Jesus self begin optree en geleer en gepreek deur sy woorde en sy wondertekens dat hy die verlosser was wat gekom het om sondaars te red, sodat elkeen wat glo in die koninkryk van die hemel sal wees. Met Jesus se koms het die mense wat geroep is verander. Met sy koms is mense ook buite Juda, buite die bekende verbondsvolk geroep, die Samaritaanse vrou byvoorbeeld. Veral na die koms van die Heilige Gees op Pinkster, het dit duidelik geword dat mense tot in die uithoeke van die aarde deur die evangelie van Jesus Christus geroep sou word om in Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het te glo en deur hierdie geloof in die koninkryk van die hemel te wees. Ons vandag word geroep deur God se woord, die evangelie van Jesus Christus wat gekruisig is vir ons sondes en uit die dood opgestaan het, wat elke Sondag gepreek word. Mense word geroep, God roep deur sy dienaars. Mense om deel van die koninkryk van die hemel te wees. Die derde kerngedagte. Mense reageer verskillend op die roep wat uitgaan. Eers weer by die gelykenis. Toe die koning se slawe die genooides wat reeds geantwoord het dat hulle na die bruilof sou kom geroep het, wou hulle nie kom nie, staan daar in die eerste plek en in die tweede plek toe hy hulle weer roep, dat hulle hulle nie aan die roep gesteur het nie. Sommige van die genooides het eerder na hulle eiendomme toe gegaan, ander na hulle werkplekke. Nog genooides het kwaad geword vir die slawe, hulle mishandel en hulle selfs doodgemaak. Hierdie woorde in die gelykenis wys op die verbondsvolk wat nie luister na God se boodskappers nie. Die verbondsvolk het nie regtig besef wie God is nie. Dink maar veral aan die tyd van Jesaja, waar die Here vir hulle gesê het, 'n dier ken sy eienaar, maar my volk ken my nie meer nie. Die verbondsvolk het ook nie besef hoe belangrik God se woord wat die profete gepreek het is nie. Daar was ander dinge vir Israel en Juda wat vir hulle belangriker was. Die tempel en die wette in die Ou Testament en hoe goed hulle die wette gehoorsaam was belangriker as die oproep om in God te glo. Jeremia is byvoorbeeld op 'n stadium in die tronk gesit, Jeremia 37. Stefanus is doodgemaak Handelinge 7, dienaars van die Here wat geroep het. Die verbondsvolk van die Ou Testament, kan ons sê, is die kerk van die Nuwe Testament. Die gelykenis stel die kerk voor die vraag. Hoe antwoord die kerk op die evangelie van Jesus Christus wat die kerk elke Sondag hoor? De tweede vraag, hoor die kerk nog die evangelie? Vooral met ons voorbereiding vir nagmaal is hierdie vraag baie belangrik. Elkeen in ons gemeente het nodig om 'n antwoord te gee. Of ons God se woord regtig hoor en verstaan en met ons hele hart glo. Die verbondsvolk het op twee maniere gereageer. Sommige het geglo, maar die grootste meerderheid het nie geglo nie. Die kerk van Christus is die verbondsvolk van die Nuwe Testament. Sal dit anders wees? Die vierde kerngedagte. Uiteindelik sal net ware gelowiges salig wees. En dit is die kern, ware gelowiges. Eers weer die gelykenis. Toe die genooides hulle so sleg gedraai het nadat hulle geroep is, het die koning kwaad geword. Hy het baie streng teen hulle opgetree. Mens kan dit maar weer in die gelykenis gaan lees. Die koning het meer gedoen as om net streng op te tree. Hy het sy slawe uitgestuur na die straathoeke om soveel moontlik mense te nooi, want die bruilof is gereed, dit gaan nie verander nie. Die slawe het die opdrag gehoorsaam, en almal wat hulle gekry het, bymekaar gemaak, sodat die feessaal vir die koning se bruidegom vol gaste geword het. Hierdie deel van die gelykenis beteken, en dis eintlik erg, dat aangesien Israel die genade in hulle lewe nie besef het nie, en die evangelie van die gekruisigde Jesus nie geglo het nie, het die boodskap van verlossing na die wêreld toe gegaan. Nie meer die verbondsvolk nie, die wêreld. Die apostels moes disippels maak van al die nasies, Matteus 28 vers 19, en getuies vir Jesus Christus wees tot aan die uithoeke van die aarde, Handelinge 1 vers 8. Baie heidene, wat in die oë van Israel en Juda minderwaardig en sondig was, het die evangelie gehoor en geglo. Hulle deur hulle geloof in Jesus Christus in die koninkryk van die hemel gekom. Elkeen wat hoor en glo, en dit is opreg glo, leef in die koninkryk van die hemel onder God se regering, sy sorg en sy liefde. Israel het 'n roemryke geskiedenis agter hulle gehad. Die uittog uit Egipte met die 10 plaae, die deurtog deur die Rooi See, die kwartels en die manna uit die lug. Die deurtog deur die Jordaan, Jeriko wat in mekaar gestort het. Roemryke geskiedenis. Dit was vir hulle die belangrike. 'n Verlosser wat moes sterf. Dit het nie by hulle gepas nie. Daardie geskiedenis was belangriker. En daarom het God na die wêreld toe gegaan met sy evangelie, dat sy seun vir sondaars gesterf en opgestaan het. Die wat hierdie evangelie glo, is uiteindelik die in die koninkryk van die hemel. Die gelykenis is nog nie klaar nie. Die gelykenis sluit af met die koning wat na sy gaste kom kyk. En hy sien 'n man sonder bruilofsklere aan. Die uiteinde was dat die koning vir sy dienaars opdrag gegee het om die man se hande en voete vas te bind en om in die diepste duisternis buite die bruilofsaal te gooi. Destyds het die gasheer self die bruilofsklere, die 83 vertaling, of dan die bruilofskleed, die 53 vertaling, voorsien. So dat wanneer jy na die troue toe kom, dan kry jy die bruilofskleed van die gasheer, van die koning. Die gaste by die bruilof het dus uit eerbied vir die koning en onder sy sorg en goedheid die bruilofskleere gekry en aangetrek, die klere wat hy gegee het om in die fees in te gaan. Die betekenis hiervan, die man sonder die bruilofsklere, is dat baie in Israel en Juda deel van die verbondsvolk wou wees. Ja, hulle wou deel gewees het van die volk wat uit Egipte verlos is, wat deur die Rooi See is, wat Kanaan in is. Daarvan wou hulle deel wees, ja. Maar hulle wou hulle nie bekeer en met opregte geloof in die regte verhouding met die verbondsgod leef nie. Daarvoor het hulle nie kans gesien. Deel van die verbondsvolk, maar nie regtig in die verbondsvolk nie. Vandag beteken hierdie deel van die gelykenis dat daar iemand in die gemeente is van Jesus Christus, wat deel van die gemeente wil wees, gedoop wil wees, wil katekiseer, belydenis aflê en nagmaal gebruik, maar nie 'n lewe van opregte geloof en ware bekering wil leef nie. En daarom nie eintlik 'n lewende geloofsverhouding met God wil hê nie. So iemand wil al die goeie dinge van die kerk deel van die lewe hê, maar wil nie opreg in Jesus Christus glo nie. So iemand wil ook nie regtig naby God en vir hom as 'n verloste gelowige niet volgens sy wil leef nie. Nie sy bruilofsklere nie. So iemand wil eie bruilofsklere aanhou. Nie God se wil nie. 'n Eie wil. Vir so iemand wag daar net die ergste oordeel, leer Jesus ons in hierdie gelykenis. Om al die goeie van die kerk te wil hê, maar nie 'n lewende verhouding met God in geloof en liefde en gehoorsaamheid en bekering nie, werk nie uit nie. So lewe se uiteinde is vir so lidmaat in die kerk God se ewige oordeel. Om dan af te sluit, die kernbetekenis van hierdie gelykenis kry ons in Jesus se woorde aan die einde. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Hierdie woorde beteken, en ek wys op twee kernwaarhede. God roep baie mense deur sy woord. Die evangelie van Jesus Christus wat vir ons sondes gekruisig is en vir ons uit die dood opgestaan het. Baie mense word geroep. Net die mens wat die geskenk van ware geloof by die Heilige Gees gekry het en 'n lewe van bekering geleef het, sal salig in die koninkryk van die hemel wees. Baie geroep, net die mens met 'n ware geloof en 'n lewe van bekering sal salig wees. Volgende Sondag, As die Here wil, vier ons nagmaal. Vir elkeen met 'n ware geloof in Jesus Christus. En wat 'n lewe van bekering leef, sal nagmaal regtig betekenis hê. Amen. Ons kom nou by die antwoord deel van die erediens en ons antwoord met Psalm 31 verse 15, 17 en 19. Daarna bid ons saam.
Hier is een strome vir die opreg van gees wil wandel en nie vrees. O groot die vreugde van die vrome, o sal mal klaar bemerk het die heil wat geloof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot, aan my sy gunste nood. Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my
Here ons God, dankie vir u woord. U woord waarin u ons soveel leer. Help ons om u te leer ken. Help ons deur die Heilige Gees om u lief te hê met ons hele lewe en omdat ons u lief het, u te gehoorsaam. Help ons om 'n lewe van ware geloof en opregte bekering te leef. Wees met ons in hierdie week, hou ons gedagtes en ons harte vas, dat ons goed voorberei sal kom om nagmaal te vier, as dit u wil is, volgende Sondag. Help en lei ons deur u Gees om in hierdie week 'n lewe van bekering te leef, te breek met dit wat sondig en verkeerd is, en te lewe as verloste nuwe mense is, en te doen wat goed en reg volgens u wil is. Dankie dat ons al ons vertroue in u mag stel. Dankie vir u genade en u liefde. Dankie vir u Heilige Gees wat ons leer en lei om 'n heilige lewe te leef omdat u heilig is. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe vir barmhartigheid.